تھا صحابت حضر رضی اللہ عنہ روایت چند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانے یقول چو نبی علیہ السلام چوئی وے فرمائل وے پنند دو سجدو کی رب اغفرنی اے ربا مال بخنو کی آداز کی وجت ویراول رب اغفرنی رب اغفرنی اگر امام پس زدار آم امام پس کو اگدت وانشی رسول کر مدا خویر اسی رب اغفرنی رب اغفرنی اللہ بخنو کی اللہ بخنو امام پس ادارت کل باز امام جی پکلاری جا مخنی دعا مور پس رسی اللہ اغفرنی ورحمنی وحدنی وعاتنی ورزوکنی بابے دو سجدو کمانس کی ورداہم نسائی ودارنی ورحمہم اللہ الفصل الثالث